Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Jumanne tarehe 26 mwezi wa 11 mwaka wa 2019, ambapo tumechangamka kweli hapa studio 15 Washington DC. Jina langu likiwa ni Harrison Kamau, wakati wa VOA Express.
Moja kwa moja ni saa 3:30 za asubuhi, saa 2:30 za asubuhi kumradhi, hapa Washington DC, saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Msikilizaji, kibaridi kinaendelea hapa Washington, tayari nimekushajaa tele katika studio hii kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari.
Na moja kwa moja tunaangalia mambo mengi yaliyo karibu nasi na mbali, na kule nchini DRC katika mji wa Beni bado maandamano yanaendelea, na kuna mengi ambayo yameendelea kutoka jana tulipopata taarifa hizo, na tutakueleza vizuri pamoja na hatua iliyochukuliwa na mamlaka kuhusiana na kudhibiti maandamano yanayoendelea. Na vile vile leo, ikiwa ni siku ya pili ya wanaharakati wa kuangazia ama kuhamasisha dhulma dhidi ya wanawake na wasichana, tutaelewa vizuri nini kinachoendelea na ni hatua zipi ambazo zimepigwa kuangalia swala hili na kuwalinda wanawake na wasichana dhidi ya unyanyasaji wa kila aina.
Sawa sawa kabisa. Na bila kusahau katika masuala ya teknolojia, tutaangalia jinsi gani mtandao ulivyochukua nguvu katika utengenezaji na uchapishaji wa magazeti. Mambo yamebadilika siku hizi, magazeti mengi yanapatikana kwenye mitandao. Hali hii imepelekewa na nini? Nini ambacho kinaelewa na kuzungumza? Tutaangalia hivi, teknolojia imeathiri vipi uchapishaji wa habari.
Ni baadhi tu ya mambo, bila kusahau kwamba kuna barazani leo tukizungumzia mabadiliko ya hali ya hewa au tabia nchi, ambapo naona wengi wamejimwaga kupitia Facebook, ambapo tumeuliza, je, unaona mafuriko yanayoshuhudiwa kila mahali na hasa katika maeneo ya Afrika Mashariki, je, unaona kama mabadiliko ya hali ya hewa yamechangia? Yote haya yatakuwa ni ndani ya VOA Express ndani ya nusu saa lijalo. Na wewe popote ulipo, na kuomba usafiri nasi. Na moja kwa moja tuelekee DRC, ambapo tunaungana naye Austel Malivika kwa laini ya simu. Karibu sana kwenye VOA Express, Austel Malivika. Tuambie mambo Beni yamefika wapi?
Kama unazungumzia Beni sasa hivi, hata wakati ambapo tuko kwenye laini ya simu, kwamba polisi inatumia gesi za kutoa machozi kwa waandamanaji ambao kwa mara nyingine walikuwa wamerudi kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa MONUSCO, na hata wengine walikuwa wamezingira makazi ya meya wa mji wa Beni. Wanasema kwamba kwa sababu yeye alikuwa anashirikiana na MONUSCO, lakini wamesema wameenda sasa hivi kwenye Umoja wa Mataifa MONUSCO kwa sababu wanataka MONUSCO waondoke. Na vile vile maandamano mengine tangu asubuhi yanafanyika katika mji wa Goma, ambako barabara zimefungwa katika mtaa wa Karisimbi. Tangu asubuhi mawe inawekwa, waandamanaji wanatupiana mawe na polisi. Na katika mji wa Butembo, mji jirani, vile vile kuna maandamano mengine ambako mtu mmoja yeye ameuliwa kwa risasi wakati wa maandamano, kwa sababu waandamanaji walifunga barabara wakaweka vizuizi, alafu ndio kulikuwa matatizo kidogo ya maelewano kati ya polisi na jeshi. Kufuatia hali hiyo, ni kwamba serikali imetoa amri ya watu kutotoka nje kuanzia saa 12:30 za jioni hadi saa 12:30 za asubuhi katika mji wa Beni, Eringeti, Maimoya, yani katika sehemu za mauaji. Lakini wananchi wanasemaje?
Tunataka msako iwe katika mji wa Beni na askari yetu pekee, hatutaki msaada wa nchi nyingine au ya MONUSCO.
Mimi nakataa ile msako isikue katika mji wa Beni, kwa kuwa haitufaie kitu. Msako ya mzuri ni kati ya mashamba, hapana huku mumugini. Huku ndani ya mumugini haitusaidii na kitu.
Kwetu kwanza haina maana, juu ba komando biko na jitapa mboba shaka mata kididiwa. Ae tu rebele tena akionekana mumugine. Rebele kuna nani njomo iko namfisha mumugine na bakomando biko mayangose biko napandisha na madrapo kule basi basha kamata kididiwa. Hasa rebele kuna tokea wapi? Kama ni MONUSCO njomo nyeko naweka rebele kule malupango ifale waende tu na pana hata tulalisha sama kuku kuvrefa ina maana. Basi bakaji kwanza ya Rwangoma. Tunakataa MONUSCO itoke yenu. na couvre feu na yapitaki.
Na kwa upande yangu mimi nasema kama watati ya couvre feu basi couvre feu kubatie couvre feu Goma bila huku kwetu Beni.
Haitawezekana bapande bashuke tutapigana nabo. Hatuyachoka bado Monisco itaenda na kama haiende hatutafanya kazi na kutakuwa masomo.
Maana yake hakuna kulala tutakala lala mabarabara.
Sasa Malivika, swali ibuka ni je, ni watu wote wa makazi hayo hawataki MONUSCO ama labda kuna baadhi wanaosema kwa kweli tunahitaji MONUSCO ama umoja huu wa umoja wa Afrika walinda amani?
Ni kwamba ukiangalia sehemu zote za mashariki mwa Kongo watu wengi wanasema wamechoka na umoja wa mataifa MONUSCO. Kwa sababu katika MONUSCO kuna mataifa yote duniani ambayo ina wawakilishi wake hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na wale wanaofanya wanaojaribu kufanya kazi ni tatu tu: Tanzania, Malawi na Afrika Kusini. Hasa wananchi kutoka Tanzania ndio wanakuwa wanafanya kazi, lakini wazungu wao wanakuwa tu wanakaa. Na kile ambacho kinakera moyo wananchi, wanasema umoja wa mataifa uko zaidi ya miaka 20, ingelikuwa makundi ya wapiganaji yanapungua wakati ambapo wako hapa, lakini sasa makundi inazidi kuongezeka wakati ambapo wapo. Ndio kitu ambacho wananchi hawaelewi. Ukifika maeneo ya Beni kama vile ripoti zetu kila siku watu wanauliwa kila siku, na hata wengine pembeni ya kambi ya umoja mataifa. Kama kukiwa vurugu wanasikia mtu anauliwa nje au anajificha ndani ya upango wao.
Asante sana.
Watu hawaelewi.
Asante sana Malivika, najua kwamba utatupa habari hiyo kwa kina zaidi, na tunakushukuru kwa kuendelea kutujuza mambo yalivyo katika mashariki mwa Kongo.
Sawa kabisa, kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa tunaelekea katika kuangalia swala la haki au kutetea haki za wanawake na watoto, ambapo wiki hii Jumatatu kumekuwa na maandamano mengi, Umoja wa Mataifa ukisema kwamba wanawake wengi, robo tatu ya wanawake duniani, wanapata namna fulani ya ghasia. Hizi ni dhuluma za kingono au ghasia dhidi ya wenza, kutoka kwa wenza wao. Ikiwa basi Umoja Mataifa unaadhimisha siku hii hapo jana, wanawake au maeneo mengi yamekuwa yakizungumza kuhusiana na hali hii ya kufuatilia ni vipi swala zima la ghasia dhidi ya wanawake linaendelea, hasa wanawake, dhuluma na watoto wa kike duniani. Sasa kufuatia haya nimezungumza na Joyce Shebe. Yeye ni mwenyekiti wa taasisi ya kutetea haki za wanawake, taasisi ya waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania, TAMWA. Yeye ni mwenyekiti wa chama hicho kule nchini Tanzania, lakini wao pia tu si kuandika habari za kuhusiana na masuala ya wanawake na watoto, lakini pia wanafuatilia haki za wanawake na watoto. Tumsikilize na kutaka kujua kwa nini hasa hii tatizo linaendelea kuwepo.
Nashukuru sana kwa swali lako. Ni kweli kwamba kumekuwa na ukatili mwingi sana wa kijinsia hapa nchini, na hata takwimu zinaonyesha bado matukio haya yanaendelea kuripotiwa kwenye vyombo vya sheria, na inaonyesha zaidi ukatili umejikita zaidi kwa watoto bila kujali jinsia, lakini pia umejikita zaidi kwa wanandoa, hasa wanawake. Kwa hiyo hizi siku 10 za kupinga ukatili wa kijinsia ambazo zimeanza jana zitahitimu Disemba 10, bado wadau mbalimbali pamoja na serikali yenyewe kwa ujumla tunaendelea kupiga kelele, tunaendelea kusisitiza wanajamii kuachana na hivi vitendo vya ukatili wa kijinsia, kwa sababu tunaamini ya kwamba hili jambo linawezekana. Na pia ukatili huu watu wasiuangalie tu kwamba mtu fulani ameumia au mtoto ameumizwa, lakini tuangalie madhara yake kijamii, tuangalie madhara yake kiuchumi. Ni vitu ambavyo vinaenda mbali zaidi. Kwa hiyo kama wadau tunaendelea kutoa wito ili kwa pamoja tuunganishe nguvu zetu kukemea na kupinga kabisa vitendo hivi kwenye jamii zetu.
Na pengine kwa sababu mnakemea vitu vinaendelea vinaonekana maeneo mengi, je, tatizo hasa ni nini? Ni mambo ya kiuchumi, ni mambo ya kijamii zaidi, ni mambo ya kitamaduni, na pengine mila na desturi za nchi ndio zinaelekea mambo haya kuendelea zaidi? Maana wanawake wengine wanaamini kupigwa ndio kupendwa. Tunasikia hayo mambo yakizungumzwa.
Mila na desturi pia ni moja kati ya sababu zinazochangia kuwepo kwa matukio haya ya ukatili. Lakini pia bado kuna ambao hawana elimu. Elimu bado haijawafikia. Kwa hiyo ndio maana utakuta kwamba vyombo vya habari vinaendelea kupigia kelele masuala haya, na pia vyombo vyenye mamlaka kama vile jeshi la polisi pia zimeendelea kukemea na kuwatia nguvuni wale wote ambao wanakuwa wamepatikana na hatia kwenye masuala haya ya ukatili, na pia serikali nayo imekuwa ikizungumzia haya mambo. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani bado safari ipo na tunaendelea kupambana nayo. Kwa hiyo mila zinachangia kwa kiwango chake, lakini pia kuna wale ambao elimu hawana. Mwingine anafanya anaona kama anachofanya ni sawa, kumbe si sawa. Mwingine anafanyiwa anaona sawa, kumbe si sawa. Lakini tuangalie hili kundi la watoto sasa ambao hawana watu wa kuwasemea na kuwatetea. Ndio tunarudi pale kwamba jamii kwa pamoja yote tuungane ili tuweze kuhakikisha tunatokomeza kabisa masuala haya ya ukatili, kwa sababu mwisho wa siku mtoto ambaye leo anafanywa ukatili ndio huyo anategemewa kuwa baba, anategemewa kuwa mama na mjomba na shangazi wa baadaye. Sasa na yeye atakuwa ni kiongozi wa familia wa aina gani, au atakuwa labda kiongozi wa nchi wa aina gani, kwa sababu tayari alipitia ukatili. Anaweza kaona ukatili ni sehemu ya maisha, kumbe si hivyo.
Na hilo ndio jambo jingine kubwa ambalo wengine wanaona kwamba wamepitia mambo haya na kuishi nayo miaka yote. Pengine wananchi kwa ujumla na wadau, nafasi yao ikoje hapa? Kwa sababu wengine wanasema mambo haya yanatokea ndani ya familia, kwa hiyo kuna ile swala la kwamba tulindane au tufanyije. Nini wito kwa hawa wadau wa namna hii?
Wito wangu kwanza nianze na wanafamilia au wanajamii. Haya mambo yanapotokea hayana namna nyingine ya kuyafunika funika, kwa sababu huyu mtu amefanya hili jambo hata kama ni miongoni mwa wanafamilia. Leo likifunikwa, kesho kutu atalifanya tena kwa mtu mwingine, au atarudia kitendo kile kile kufanya kwa mtu huyo huyo aliyemfanyia. Kwao ni vizuri haya mambo kwanza tukayaripoti, na pia mamlaka husika masuala kama yanavyoripotiwa yashughulikiwe haraka.
Ni Joyce Shebe, mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania, TAMWA, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Sasa basi tuelekee kwenye habari za dunia. Na kutoka habari za dunia, chumba chetu cha habari, wanajeshi kutoka Ufaransa wameuawa nchini Mali baada ya helikopta walizokuwa wamepanda kugongana. Ajali hiyo imetokea wakati wanajeshi hao walipokuwa wanaelekea kuwasaidia wenzao wanaopigana na wanamgambo wa Kiislamu. Idadi hiyo wanajeshi waliofariki ni juu zaidi kwa kutokea siku moja tangu mashambulizi ya Beirut miaka 36 iliyopita yaliyosababisha vifo vya wanajeshi wapatao 58.
Jaji katika mahakama ya serikali kuu ya Marekani ameamuru kwamba aliyekuwa mwanasheria wa White House Donald McGahn ni lazima aheshimu agizo la kumtaka kutoa ushahidi katika uchunguzi unaoendelea dhidi ya Rais Donald Trump wenye nia ya kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani. Jaji Ketanji Brown Jackson amesema Rais Trump hana mamlaka ya kumzuia McGahn au afisa yeyote wa sasa au wa zamani wa White House kutoa ushahidi katika uchunguzi huo. Utawala wa Rais Donald Trump unapanga kukata rufaa kupinga uamuzi huo. Wakili wa McGahn amesema ataheshimu agizo la kuhojiwa na kamati ya uchunguzi wa baraza la wawakilishi, isipokuwa kama mahakama itazuia hatua hiyo.
Tetemeko kubwa la ardhi limeua watu 6 na kujeruhi mamia wengine katika mji mkuu wa Albania, Tirana. Idara ya jiolojia ya Marekani imesema tetemeko hilo lilikuwa na kiwango cha 6.4 kwa kipimo cha Richter. Kiini cha tetemeko hilo ni kiasi cha kilomita 30 kaskazini magharibi mwa Tirana. Maafisa wa uokoaji wamefanikiwa kuwapata watu na kuwaokoa watu waliokuwa wamekwama ndani ya majengo yaliyoharibiwa.
Shirika la afya duniani WHO limeondoa wafanyakazi wake 49 wasio na umuhimu mkubwa kati ya 120 wanaofanya kazi ya kukabiliana na maambukizi ya Ebola katika mji wa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo inafuatia hali mbaya ya usalama inayoendelea katika mji huo. Watu wawili wameuawa katika makabiliano na maafisa wa polisi mashariki mwa Kongo baada ya waandamanaji kuvamia ofisi za Umoja wa Mataifa kuelezea hasira zao kutokana na ongezeko la mashambulizi kutoka kwa makundi ya waasi. Watu wanaoaminika kuwa wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces wanalaumiwa kwa mashambulizi hayo.
You know that I love you, baby. I'm fooling one more, yeah, I want you, baby. could do anything for you. Stand beside me, my baby. I've been thinking about you. What is it that you've done to me, oh? Eh, jalona tavana, sala tete ngai. Did you pour me a love potion, oh? My baby, I can't stop thinking about you. When there's Antonio, kutenga la letuko. Etando sami, baby, I've been thinking about you. Undenza Antonio, kutenga la letuko.
Asante sana msikilizaji, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express, kujia moto moto kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua redio yako, basi sikiliza vitu vizito kutoka hapa Washington. Hali kadhalika tunapatikana kwenye www.voaswahili.com. mambo ni moto kweli kweli. Kama uniambie,
huyu ni mwenzangu Sande Shomari ambaye tunasukuma naye gurudumu la barazani, na sasa hivi kama kibao hicho kinachoashiria ni kwamba tumeingia kwenye barazani, ambapo hapo awali tulisema kwamba mafuriko yamekuwa yakishuhudiwa kwenye sehemu nyingi Afrika Mashariki katika siku za karibuni, ambapo maafa pia yametokea. Na je, tukauliza wewe unaona kama mabadiliko ya hali ya hewa yanaathiri maisha yetu ya kawaida na ni nini lifanywe? Tuna wengi ambao wanaendelea kujumuika kupitia Facebook, na vile vile tuna wale walioko kwenye laini ya simu. Na sasa hivi moja kwa moja tunaanza nchini Kenya, ambapo tunapatana naye Frida Nicole akiwa kule upande wa county ya Laikipia. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze mabadiliko ya hali ya hewa yanaathiri maisha yako vipi?
Okay, kwa upande wangu, ingawaje hatujaathirika labda mambo na kupoteza maisha, lakini kwa njia moja au nyingine, hali ya biashara imeanza kutatizika kwa sababu mvua inanyesha 24/7, huwezi toka nje. Labda kama ni biashara ya soko, utaweza kuoperate, yani kufanya mvua ikiwa inanyesha.
Sasa hivi Frida, wewe uko hasa sehemu gani ya Laikipia County?
Mimi niko sehemu ya Rumurusi sub county.
Okay, na kihistoria wewe unaona kama kuna mabadiliko ya hali ya hewa, kwamba mvua haikuwa ikinyesha hivyo siku za nyuma, miaka iliyopita? Unaona kama kuna mambo ya kutotabirika kuhusiana na hali ya hewa katika siku za karibuni?
Ni ukweli kabisa, hata tulikuwa tunatarajia labda hiyo idara inayohusiana na mambo ya weather itaarifu watu mapema, lakini unfortunately hakuna habari yoyote tulipata kutoka kwa wao watabiri wa hali ya hewa. Na ndio maana unaona hata yale maafa yalitokea pale West Pokot ni kwa sababu ya shida kama hiyo, kwamba hakuna mtu aliarifu watu kutakuwa na mvua, kutanyesha mvua. Baada ya mvua sasa kunyesha na kuleta madhara, sasa ndio watabiri wa hali ya hewa wanaanza kueleza watu kuwa ho, ati mwanze kuhama sehemu itakayoporomoka, ho, kutanyesha mvua. Na hapo baadaye, hapo nyumaye, hakuna mtu alikuwa anaarifu watu. Pili, hii hali ya anga vile inaendelea, vile inakuwa, yani ni ile tunasema kwa lugha ya kimombo unpredictable. Kama jana sasa wakati wa mchana hatuko tunatarajia kama mvua itanyesha usiku, lakini kwa bahati, tuseme kwa bahati mbaya ama mzuri, wote tuseme ni mzuri, labda usiku kulinyesha usiku kucha hadi asubuhi.
Nakushukuru sana Frida na Cole ukiwa Rumuruti, county ya Laikipia kule nchini Kenya. Endelea kusikiliza VOA Express, na ueleze wenzako kwamba mtandao ni ule ule wa www.voaswahili.com. Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tuelekee wapi sana?
Bila shaka tunaye pia huko kutoka nchini Tanzania Musa Shauri, yeye yuko katika mkoa wa Singida. Anatuambia anataka kuzungumza kuhusu swala hili. Karibu sana VOA Express, Musa Shauri.
Asante sana mtangazaji.
Tuambie upande wako, unaona vipi kuhusu haya mabadiliko na hali ilivyo ya mazingira na hali ya hewa kutokana na mambo yanavyobadilika kwa sasa? Maoni yako ni yapi hasa kutokana na hali unayoiona wewe?
Mtangazaji, kwamba hali ya hewa inabadilika sana, na tunashuhudia mvua zinakuwa zikinyesha kwa muda mrefu, kuanzia maybe asubuhi zenye hadi saa saba. Nimekuwa tukishuhudia kwamba upande wa masoko watu wamechelewa kuenda kazini, masokoni, Kwa mfano jana katika upande naoishi mimi hapa Singida Mkalama hapa mvua imenyesha sana majira ya asubuhi. Watu wamekuwa ni kifeli kwenda kazini, magari usafiri miundombinu ni mibovu. Barabara za vumbi.
Kwa hiyo kwa upande mmoja ama nyingine miundombinu inachangia sana hali ilivyo ikionyesha mvua hali kuwa mbaya zaidi kwa upande huo, sio?
Ndio miundombinu ya upande wa kwetu ni mbovu sana kwa naoishi mimi hapa hivi Singida Mkalama.
Sawa kabisa. Musa Shauri kutoka nchini Tanzania, na kushukuru sana kwa mchango wako. Tunao pia wengine ambao wametuma mchango wao kupitia Facebook. Tunao tafadhali kama utuangalie hapa wale watatu kabla ya kusonga mbele.
Namuona Doto Masilava anasema anatoka kule Tabora Tanzania. Anasema nafikiri sio hali ya hewa isipokuwa sisi wenyewe hatukumbuki historia ya mvua zinapokuwa nyingi. Kwa mfano watabiri wa hali ya hewa wanapotutabiria huwa wapo sahihi pia wanapotoa agizo la mwisho wa ujenzi wa makazi. Kaeni mbali.
Saifu Ali Riami Zamir anasema yuko Buguruni Dar es Salaam. Anasema kwa kusema kweli haya yameshuhudiwa maeneo mbalimbali nchini kwetu. Kesho takiwa ni serikali kuboresha miundombinu. Analalamika kuhusu miundombinu pia.
Jack Athon Aliza anasema kwa Chalinze Pwani Tanzania. Anasema kwa haraka naona watabiri wa hali ya hewa watoe taarifa na iwe muhimu kwa raia wote na wale walioko mabondeni, kuanzia hata kuwe na misako ya kijeshi ili watu wawe katika maeneo salama, manake mambo hayatabiriki.
Sawa kabisa. Ni wengi wametoa maoni yao, lakini pia Kamau tunataka kupiga kibao cha muziki. Kinahitaji tu kuna Kalele Vedasto Leopold wa Tabora, Kalele Lugembe wa Igunga, hali kadhalika Anitia Baba Mlokozi
Msafiri
wa Bukoba Kagera Tanzania. Lakini moja kwa moja basi tuelekee kwenye kibao cha muziki, maana Kamau kama unavyosema express bila muziki hajapeleka gurudumu.
Na leo moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda ambapo kibao kinakuja kwa staili yake kinaitwa Ndabiwara.
Ndabiwara
ni Khalifa
Aganaga. Mambo ya kubwa haya kweli kweli.
Ndabiwara Khalifa Aganaga kutoka kule Uganda. Mambo ndivyo yanavyoelekea hapa VOA Express.
Anapiga vitu kweli kweli, so fresh like piece of grass. Sio mchezo, yuko vizuri huyu jamaa. Ah, nikumbusha kama wenzi zako walipokuwa kiimba, maana nakumbuka ulikuwa unaonyesha tamani.
Kama nimekwambia niacha.
Ulipokuwa kiimba au hujaacha bado?
Kwa nini mabadiliko ya hali ya hewa yamenikuta mimi? Hapana. Karibuni utasikia nimefanya collab na mtu hautaamini mwenyewe. Kitu kitaanguka.
Kitaanguka vibaya.
Unajua mambo mengine ni siri. Mambo mengine ni siri, lakini mambo yanaendelea vizuri hapa VOA Express, nikitumai popote ulipo bado unaendelea kufurahia mambo yanavyoendelea.
Mambo yanaendelea vizuri kweli kweli bwana.
Tutazame teknolojia kuna nini. Unajua Sunday, sasa hivi tunapozungumza ni kwamba kuna mvutano mkubwa wa hali ya mawasiliano ama wanahabari wa zamani kidogo na wa digitali. Maana kimesuku sasa kuna
kwamba kuna mabadiliko yametokea katika kufanya habari.
Na swali hata linaulizwa bado magazeti yanasomwa, magazeti yale ya makaratasi
kabisa.
Bado kuna swali na mjadala huu ni mjadala mkubwa sana. Sasa
kuna baadhi watakwambia yanasomwa kama kawaida, kuna baadhi watakwambia sio vile kama zamani. Sasa je, kuni ambacho kimetokea?
Mjadala huo basi tumeletewa na Damina Chombo ambaye amemuuliza huyu ambaye ni kuhusu teknolojia ya wanahabari, na anaeleza mmoja wa wanahabari maarufu nchini Tanzania, Bi Salome Kitomari. Hebu tusikie anaeleza kama magazeti bado yapo na vipi mambo ya kidijitali tunapozungumza.
Sawa kabisa.
Asante. Mimi naitwa Salome Kitomari, ni mwandishi wa habari mwandamizi wa gazeti la Nipashe Tanzania. Nikienda moja kwa moja kwenye swali lako, ni kweli hakuna jibu la moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu teknolojia ina faida zake, na hata hii traditional media ambayo ilikuwepo tangu mwanzoni bado ina faida zake, na kuna kitu ambacho kinatakiwa kifanyike ili zote ziweze kuendelea kuwepo. Sio gharama sana kuyapeleka. Lakini sasa hivi kutokana na mabadiliko ya teknolojia, tumejikuta sasa hivi kuna new media. New media imekuja na mabadiliko mengi ambayo inaleta mabadiliko pia kwenye aina ya uandishi tunaofanya. Sasa hivi breaking news au tips tunazipata kwenye social media. Zamani media ilikuwa ina set agenda, lakini sasa hivi social media inakuja kuset agenda kwa sababu kuna citizen journalism. Kinachotakiwa kufanya sasa ili tuna sisi traditional media tuendelee kusurvive kwa maana ya kibiashara, tunachotakiwa kufanya ni day two journalism. Zamani ilikuwa ikitokea ajali tunaripoti labda watu 10 wamefariki, lakini sasa hivi hiyo watu wangapi wamekufa, sijui nani kateuliwa, nani kafanya nini, sio story tena kwa sababu tayari jamii ile audience imeshaona.
Labda katika hilo unahisi kwamba uwepo huu wa teknolojia labda pia huenda ukachangia wengi ambao wanaingia sasa katika tasnia ya uandishi habari ikawa vigumu kwao kumfurahisha msomaji wake?
Bado tunaweza kumfurahisha wasomaji wetu na kuendelea kubaki na wasomaji. Teknolojia itumike kama fursa. Kuna kitu wanakiita convergence media, kwa maana kwamba at the same time mnakuwa na teknolojia, mnatumia hizo online platform ku break news, kufanya nini, extra mile, ndio ile tunafanya investigative journalism, tunafanya in-depth stories kuhakikisha kwamba tunaenda zaidi. Wapo watu ambao hata leo ukiangalia nchi zinazoendelea kama Uingereza na wapi, bado magazeti yapo, bado Marekani magazeti yanasomwa. Wameitumia teknolojia kuigeuza teknolojia iweze pia kuendesha media, traditional media, kwamba kuna mtu ambaye leo hii huwezi kumwambia a relay kwenye teknolojia, bado media itaendelea kusurvive. Lakini kinachotakiwa ni lazima tu change approach ya kuendesha hizi media, tuhakikishe kwamba zote zinakwenda sambamba. Tunapata watangazaji kupitia online ambapo wengi ni vijana, na watangazaji wengi wanachoangalia ni ile traffic uliyotengeneza kwenye hii platform ya digital. Umetengeneza traffic kiasi gani, kwamba anapoleta tangazo lake linafikia watu wengi kiasi gani? Kwa hiyo anakuwa wakati huo anapata fursa ya kutangaza kwenye online, at the same time anaweza kutangaza kwenye traditional media. Kwa hiyo anafikia audience nyingi zaidi kwa wakati mmoja, na biashara yake kuweza kwenda, na wakati huo mwenyewe unatengeneza pesa.
Mambo ya teknolojia hayo, unatengeneza pesa huku mambo yanakwenda kubadilika.
Kitu ambacho wamesema cha muhimu ni kwamba bado kuna watu hawaamini wamesoma habari japo wasome gazeti lenyewe. Kwa hivyo wanasema kwamba hakuna siku katu magazeti yatakuja kumalizika kabisa. Hata kuwe na teknolojia bado kuna wale wanaotaka kusoma nini. Na tena akasema inategemea magazeti yenyewe mnaandika nini. Kuna vitu vinaweza vikaandikwa vizito zaidi, kwa undani zaidi. Sasa wewe unachukua muda na kusoma kwa kina zaidi wakati umerelax tu vizuri popote ulipo. Naona kama muda una ya Sunday, lakini kidogo tunaona nchini Kenya huko katika eneo la
Tamba kwenye mitandao
katika eneo la Ijara ni katika kaunti ya Garissa. Wanasema kwamba gharama sasa ya ndoa imezidi kiasi, na baraza la wazee limesema kwamba limefanya uamuzi wa kupunguza matumizi ama gharama ya ya ndoa. Na sasa wamesema kwamba isipite nini? 1060 ambayo ni ng'ombe nne wakati wa kutoa mahari kwa yule mke unaomtaka, na
ambao zamani walikuwa wanatoa angalau 100,000
na magari ya magari yasizidi mawili kwenye msafara wa harusi. Ni baadhi ya mambo yanayovuma tu kwenye mitandao ya kijamii, hiyo ni Twitter. Ni kutoka hapa VOA Express, jina langu Harrison Kamau.
Langu jina Sunday Shomari, natakieni wote siku njema, matangazo mengine ya VOA msikose.